22 година, 10 хвилин, український час. Повертається до вас громадська хвиля, ви повертаєтесь до громадської хвилі. Це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Звукорежисер прямого ефіру Оксана Столярчук. І залишається ще 49 з половиною хвилин до того, як Інна Марецька подасть вам випуск новин українського радіо. При мікрофоні для вас працюють Лариса Денисенко і Андрій Куликов. І у нас у цій різноманітній, дуже цікавій програмі новий гість Микола Ковальчук. А хто ж такий Микола Ковальчук?
Я думаю, як ув'язати це наступною темою фантастикою, я можу сказати, що Микола Ковальчук якраз керівник національної виборчої кампанії «Нової сили, сили людей», яка показала фантастичний результат на місцевих виборах України, котрі відбулися 25 жовтня. Тому що, насправді, Микола це прокоментує більш детальніше, але менше з тим, мені здається, от якраз місцеву владу сила людей увірвалась.
Так, нашій партії трошечки більше одного року, і це перша наша міська кампанія безпосередньо. І ми дуже задоволені. Задоволені чим? Тим, що від нас балотувалося 2827 чоловік, це, і серед них 95% – це ті люди, які ніколи не були у владі, ніколи не займали, не були депутатами. Тобто це дійсно нові люди. І ми балотувалися в 74 територіальних одиницях, і наразі на сьогоднішній день ми вже пройшли в 38. І ще дораховують, ми сподіваємося, що цей показник буде ще більший.
Пане Миколо, якого найвищого рівня ради ви пройшли?
Ну, в середньому ми дуже найкращі показники у нас в малих та великих та в середніх містах. Найбільше місце, в яке ми зайшли, це Кривий Ріг. Боролися за Рівне, в Рівному теж ми на межі, і планували зайти в Маріуполь, але самі знаємо, які події там відбулись, і плануємо також на довиборах, або це будуть перевибори, тобто зараз не ясно, яка буде форма, прийняти дуже активну участь.
Що в Києві?
Київ.
Я от був, я, власне, модерував такі собі дебати між кандидатами на посаду київського міського голови, в яких брав участь Роман Михайлов. І я звернув увагу, що насправді найпотужніші кандидати, ну, не за потенціалом, так, а за тим, хто за кого міг проголосувати, вони на ці дебати не прийшли. Да. А Роман Михайлов, там Василь Гацько і так далі, за всієї поваги, так. Люди, які шансів не мали. Чи ви все ж таки вважаєте, що ви мали шанси в Києві?
Ні, ми реалісти. Ми реалісти, ми розуміли, що в Києві наразі ми не зможемо пройти. Але все рівно ми йшли. Ми йшли чому? Тому що ми готуємо людей. Ми гуртуємо людей, і для нас дуже важливо, щоб представники нашої партії, вони не лише були професіоналами своїх знань, своїх професій, щоб вони ще і володіли технологіями виборчими, і вони спілкувалися безпосередньо напряму з людьми. Якщо брати Київ, то в середньому в Києві на одному окрузі приблизно 20 тисяч виборців проживає. Це кампанія в маленьке містечко, в райцентр, в маленькому містечку, розумієте? Тобто ресурсна база зовсім інша потрібна. Крім того, вартість агітації, вартість рекламних носіїв в Києві набагато вища. А в зв'язку з тим, що ми принципово не беремо кошти від так званих олігархів, від великого капіталу.
Все ж таки
капіталу,
так званих.
Ну, так званих, тому що я не дуже
це,
люблю...
Це для того, щоб не образити так званих олігархів.
Ні. Вони
щоб
навіть,
образити справу.
До речі, ви почитайте у нас в статуті це прописано. І у нас є обмеження на кількість грошей, які можна нам пожертвувати від однієї людини або однієї структури.
Тобто ви навіть не чекали закону про державне фінансування партії, ви самі собі таке запровадили.
Ми, крім того, і не чекали закону про люстрацію. Ми почали люструвати відразу людей, тобто членами нашої партії не можуть бути депутати Верховної Ради, члени Кабінету міністрів.
Зловісно, як правнику мені цікаво чути, що ми почали до закону
за останні 10 років. Я можу пояснити, чому. Логіка яка? І у помаранчевих, і у біло-голубих у них була вся повнота влади, щоб змінити ситуацію, змінити систему всій країні. Це перше. І друге, це ми свідомо створюємо в системі сили людей соціальні ліфти. Крім того, ми будуємо партію за образом країни, в якій ми хочемо жити. Ми хочемо, щоб в нашій країні були соціальні ліфти. Ми хочемо, щоб наша країна була децентралізована, і ми будемо децентралізовану партію. І крім того, саме тому ми і зробили акцент на маленькі та середні містечка, на людей, які не тільки партія будується знизу вверх, але і приходить до влади вона знизу вверх.
Ну, якщо вже мова зайшла про ліфти, то тоді питання, можливо, пов'язане із тією темою, якою ми будемо сьогодні закінчувати програму, себто із гендерним представництвом. До вашого ліфту хто перший має заходити? Чоловік, жінка, жінка, чоловік?
Разом.
Разом. То як ви виконали гендерну квоту?
У нас з гендером завжди було добре. Рік тому назад, коли ми тільки зареєструвались, ми приймали участь в парламентській виборчій кампанії. В нашому списку було 40% жінок. Це вже було рік тому назад. В цьому році у нас теж дуже цікава ситуація, хоча закон він вимагав 30%, але ми не робили штучне, тобто ми штучно не формували наших кандидатську списки, щоб там обов'язково були 30% жінок. У нас зараз 30%.
А все ж таки, от ви мислите в межах чоловічого шовінізму. Там могло бути не тільки 30% жінок, а й 30% чоловіків.
Могло бути. Могло бути, тому я й кажу, що ми так не робили. У нас воно йде дуже, дуже так природньо, я би так сказав. До речі, ми зараз задумовуємось про створення такого жіночого крила партії, але навіть не настільки задумовуємось, ми нашим жінкам запропонували, от як ви хочете.
І замислилися вони.
Так.
Я звернув увагу на те, що Микола Ковальчук, коли вів мову про те, кого сила людей набрала до своїх лав і виставила кандидат датами у депутати, сказав не нові обличчя, а нові люди. Мене насправді сильно дратує, коли всі кажуть, нам потрібні нові обличчя. Ну, нове обличчя можна зробити досить швидко. Та от нові люди, що ви вкладаєте у це поняття?
Не дуже швидко, це дорого, якщо ти про косметологію, власне.
Ну, в тому числі.
Ну, зараз технології, вони такі.
Що ви вкладаєте? От що сила людей? До речі, сила людей – це теж така назва неоднозначна. Сила в українській мові означає ще й багато. Вкладаю в поняття «нова людина».
Тут не стільки нова людина, звідки взагалі у нас пішов цей термін, тому що ми коли сідали і думали відносно сили людей, її ще не було, ще до того, як назва прийшла, ми до того вирішили, що людина для нас – це найвища цінність. Тобто тут закладена така якби філософська, ідеологічна складова з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що і Майдан це показав, що люди, вони саме важливі, що є в цій країні, і вони, об'єднавшись, лише тоді мають силу.
Пане Микола, скажіть, будь ласка, як ви працювали з виборцями, власне? Ну, тобто, я так розумію, що особливих фінансів на великі виборчі кампанії у вас не було, але менше з тим, все-таки треба якось достукатися до сердець, да, до розумів виборця. Що ви робили?
Я як керівник виборчої кампанії, я є волонтер. Я дійсно всі ці місяці я не працював, як там в політиці.
Суттєві заощадження на пані Ковальчуку дозволили вкласти гроші в дещо інше.
Це з одного боку. З іншого боку, у нас дійсно кампанія виборча була повністю децентралізована. Тобто фінансування знизу, фандрейзинг знизу. Тому що централізовано це було б нереально знайти нам фінанси на такі результати. І це показало дуже гарний результат і вивело на зовсім інший рівень кампанії. Тобто наші кандидати в депутати, вони безпосередньо особисто агітували. Це, до речі, дуже в багатьох регіонах люди відмічали, що вони не очікували біля кубу або біля намету зустріти кандидата.
Ну і проти всяких правил, кажу, яких сам навчаю, кажу останнє запитання. Трюхане, Солонтай пройшли?
Ніхто з них не балотувався не на один рівень, тому що...
Це щоб не зазнати поразки?
Ні. Це для того, ми їздили по всій країні. Тобто ми їздили, тобто не люди приходили до нас в штаб, дзвонили, казали, що я. Ні, ми їздили до них, ми з ними спілкувались, ми їм допомагали на місцях. Тобто у нас в кожному місці була адаптована під кожне місце виборча кампанія. От це теж, можливо сказати, один з таких маленьких секретів успіху.
Микола Ковальчук, керівник виборчої кампанії партії «Сила людей», яка стала одним із здивувань для декого, а для декого очікуваних, сподіванок цих місцевих виборів. І Лариса Денисенко зараз буде вести мову із нашою наступною гостею, яка телефоном з нами зв'язалася.
Так, це теж цікавий насправді феномен. Ми будемо представляти частково Демолянс, теж з новою цікавою історією, як вони запрошували до списків людей, зокрема на прикладі броварів. Я вітаю телефоном Аліну Дяченко. Аліно, ви чуєте нас?
Так, чую, да.
Ви можете розповісти про цей досвід? Власне, наскільки мені відомо, вперше Демолян запропонував громадським активістам, які цікавилися справжніми змінами в місті, в броварах, увійти у списки, і, власне, от що з цього всього вийшло?
Так. Ми формували команду відкрито. На щастя, в нас місто не таке вже й велике, і ми багато активних людей, які в різних громадських організаціях, в ініціативах. Ми давно працюємо всі гуртом і вирішили на цих виборах, зрештою, не тільки контролювати владу, а спробувати змінити її зсередини. І от, власне, у нас зібралася команда з громадських активістів. У нас не було в списках там підприємців, зрозуміло, олігархів ніяких не було. Тобто ми такою широкою командою пішли, але ми, як люди, які звикли працювати безпосередньо з людьми відкрито, ми на цьому і будували нашу виборчу кампанію. То ми зробили її фактично за рахунок вуличних зустрічей, за рахунок там агітації безпосередньо там біля метро. Ми просто люди багато дуже дивувалися, як це ви кандидати стоїте там свої листівки, роздаєте самі, що з вами можна поспілкуватися. Але це була наша мета. Ми брали участь в виборчій кампанії, в тому числі, щоб змінити, може, певною мірою свідомість виборця, що так буває, що той, хто йде до влади, він ось з ним можна говорити і вести прямий діалог, бо для нас це важлива цінність.
Аліно, а це ваш, власне, перший досвід входження в представницькі органи влади?
Так, для всієї команди, у нас всі кандидати ніколи не були у владі, ніколи не були депутатами. Це для нас був перший досвід, і він був достатньо цікавим.
А як ви вважаєте, власне, це можна скорелювати на інші містечка, там, де може знайтися теж така потужна команда однодумців, які будуть напряму працювати з виборцями, молоді, знову ж таки, нові люди, які, власне, дійсно розуміють своє місто або своє селище, або свій невеличкий населений пункт, і, власне, будуть готові пропонувати зміни?
Мені хочеться вірити, що наш досвід можна перейняти і для інших міст. Тут ще теж важливий момент, що більшість тих людей, які балотувалися по нашому списку Демальянсу, вони багато років працюють. Тобто вони в громадських організаціях, вони голови ОСББ. Тобто це не те, що ми там за одну виборчу кампанію за місяць там достучались до всіх і просто їх загітували. Наші справи, дії, нас багато хто знає вже давно, і не один рік. Просто ніколи ми не пробували піти у владу, а зараз, фактично, я думаю, що це теж дуже важливо, щоб ті, хто захоче в майбутньому йти у владу, вони вже працювали. Тобто їхня виборча кампанія має стартувати сьогодні. Тобто вже потрібно об'єднуватися в громадські організації, дуже активно висвітлювати всю свою роботу, щоб люди знали і щоб вони могли потім також перемогти. І ще важливий момент, я сподіваюся, в інших містах теж є інтернет. На мою думку, теж вагомий внесок зробили те, що ми перемогли із таким разючим результатом для нас, 9%, це ми не очікували такої великої цифри, це в Фейсбук. У нас в броварах дуже потужна Фейсбук-спільнота, і ці люди, вони не просто лайкали і перепощували, вони взяли і прийшли на виборчі дільниці, проголосували і переконали своїх батьків, родини, бабусь, дідусів, і вони всі прийшли і проголосували. Тобто тут сила Фейсбуку, на щастя, це просто неймовірно. Тобто люди вийшли з онлайну в офлайн і проголосували.
Дякую, Аліна, за цю розмову. Я насправді вітаю вас справжнім успіхом і вітаю після того, як вже оголосять кінцеві результати, і бажаю вам гарної роботи.
Дякую вам.
Аліна Дяченко, яка вже можна сказати, ще не можна сказати, але менше з тим
сказати
має
можна, але за це можна понести відповідальність.
Абсолютно, ще не можна понести відповідальність, але має перспективи бути депутаткою місцевої ради від сили Демольянс. Власне, це приклад того, як насправді 9% взяла молода сила громадських активістів, котрі не планували бути політиками, але просто бо стверджувалося як громадські.
Але у них отак от вийшло, та не планували. А у нас у студії є люди, які не тільки запланували, але і ось, а власне сьогодні вже й почали такий великий захід, який називається «Літеракон 2015». І ті, хто читає фантастику, і наукову, і казкову, і альтернативну історію, і все отаке, вони знають, що там, де кон, то це означає великий з'їзд тих, хто творить фантастику, і тих, хто полюбляє фантастику. А іноді і тих, хто не полюбляє, але може полюбити. Олег Силін, письменник і організатор цього фестивалю «Літеракон-2015», Володимир Арінєв, письменник, і, сказати б, людина, яка теж бере участь в організації і, по-нинішньому сказати б, промоції. Отже, коли починається ваш понеділок? Олег Силін.
Наш понеділок почався сьогодні. Сьогодні в нас розпочався семінар, на якому ми проводимо лекції для молодих письменників і практичні заходи із розбору їхніх текстів. З нами працює Володимир Арінєв, Володимир Єшкілєв. Я беру участь, і цей семінар буде проходити ще й завтра, і післязавтра.
Мене завжди цікавить, коли я чую молодий письменник. Це ті, хто от нещодавно почали писати, чи молоді, як колись рахували до 35 років?
Знаєте, є така премія Єврокону за найкращий дебют. І цей найкращий дебют може бути і у 19 років, і у 60. То молодий письменник – це той, хто молодий душею.
А сьогодні на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі, не пам'ятаю точно хто, але, здається, Володимир Арінєв показував щойно видані книжки фантастики в Україні і Орвела 1984, про який, до речі, нам Мирослава Которович згадала, і інші книжки. Наскільки, ну, в відсотках, звісно, не поміряєш, але наскільки помітне є видання української і українською фантастики в Україні зараз?
За останній рік, і це було дуже помітно зараз на Львівському форумі, він збільшився, цей відсоток. Це було помітно, тому що до цього майже нічого не видавали. За винятком можливості Івана Кінга українською, який за останні роки дійсно набирає обертів, і видавництво побачило, що він має попит, і в цьому році вийшло книжок 10, мабуть, Кінга. І, наскільки я знаю, про це вже можна говорити, видавництво почали активно закуповувати права. Скажімо, купили права нарешті на видання «Відьмака Сапковського». І вже готовий переклад першої книжки. Буде перевидано, сьогодні якраз повідомили, «Легуїн», «Чарівник земномор'я», і довидано весь цикл до кінця. Тобто видавці зрозуміли, що фантастику українською, чи перекладена, чи написана, має великий попит.
Додам, що на рік виходить десь 70-80 найменувань фантастики. Як правило, біля 60% це є твори українських авторів, і приблизно 40% видається у перекладі.
Ви знаєте, в мене таке питання. Я знаю, що дуже багато наших колег, які працюють в жанрі фантастики, видавалися в Російській Федерації. А зараз, звичайно, і просто поясніть мені ситуацію, наскільки це зараз реально, хто, власне, може видаватися і кого можуть видавати. І в мене ще питання. Насправді, дуже багато гарної російськомовної фантастики від українських фантастів віддавалися туди. Чи зацікавлені зараз видавництва видавати фантастику українських авторів російською мовою тут в Україні?
Так і так. Тобто досі наші автори друкуються російською. Знову ж таки, наші видавництва зацікавлені в тому, щоб ці автори виходили українською або російською, залежно від того, яке видавництво. Але ця ситуація не змінилася от зараз, після Майдану, скажімо. Тому що, якщо ми згадаємо 2003 рік і серіал «Фізика» у Капранових, то там були в тому числі переклади тих самих Дяченків, тих самих Олді. Тобто це абсолютно така нормальна практика, яка більше чи менше цей процес відбувався. Просто переважно все одно він маргіналізувався. Тобто ці книжки десь були на якихось там полицях дуже далеко.
Ми вже з'ясували, коли починається понеділок у організаторів «Літеракон-2015». А де координати ваших див?
Координати понеділок почався сьогодні, але дива почнуться у п'ятницю 30-го. Ми розпочинаємо о 14-й годині. Це метро Шулявська, вулиця Вадима Гетьмана, 1А, приміщення компанії Exit Games.
Забули сказати Київ.
Київ. Це Київ, так. Приміщення компанії Exit Games – це другий поверх такої напівкруглої будівлі з дуже-дуже цікавою, справді фантастичною конфігурацією.
На вході треба підморгнути півтора рази чи що?
В нас є квитки. Квиток на один день коштує 100 гривень, квиток на три дні коштує 200 гривень, але я зазначу, що кошти, які ми збираємо, за виключенням адміністративних витрат, це благодійні внески, і ми їх плануємо витратити на допомогу біженцям із зони АТО та військовим, які постраждали від бойових дій.
От якщо вже зайшла мова про гроші, можливо, ви мені нагадаєте, мене свого часу вразило одне американське фантастичне оповідання, де сидять люди і розписують, на що вони хочуть, щоб заплатили їхні податки, розподілили їхні податки. Можливо, ми пригадаємо колись, хто це зробив, та? Але моє тоді запитання, от на що зараз Володимир Аренєв і Олег Силін віддали б левову частку своїх податків? 15 секунд, Олег, 15 секунд, Володимир.
Я дуже коротко скажу, інфраструктура, транспорт.
Володимир. З цього я роблю висновок.
За рахунок українських фантастів, наші, власне, мерії Києва,
фантастика.
Харкова і інших фантастичних міст зроблять дороги. Там,
фантастика.
Як все просто.
Організатори фантастичного фестивалю «Літеракон-2015», письменники Олег Силін, Володимир Аренєв у студії «Громадської хвилі». Все, про що ви зараз почули, може, чогось не дочули. Хочете пересвідчитися, що «Літеракон» справді відбудеться в районі метро Шулявська – уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. А ми змінюємо тему
і переходимо насправді до нашої стандартної рубрики, яка зветься «Повага», котра виходить що вівторка на хвилях громадського радіо і на хвилях громадської хвилі. Власне, вона стосується гендерних питань. І, в принципі, я вітаю в студії Аліну Пліханову, експертку Комітету виборців України. І, власне, ми будемо говорити про гендерний аспект виборів, місцевих виборів, які відбулися в Україні. І насправді перед тим, як вибори відбулися, я вже читала, і ми представляли нашим слухачам, яких я, до речі, запрошую до розмови 044 код Києва 239-62-92, була Мілена Горячковська, вона представляла, власне, от результати моніторингу стосовно того, наскільки партії, які висувалися на місцевих виборах, дотримувалися гендерної квоти. От, зрештою, давайте зараз, Аліно, напевно, поговоримо про те, скільки, якщо можна вже про це говорити, скільки жінок вже пройшло, і можна сподіватися, що ми їх побачимо в місцевих органах влади.
Усім доброго вечора. Насправді, хочу відразу зазначити, що наразі ми підбиваємо підсумки такого гендерного моніторингу, проведеного нашими регіональними осередками в регіонах України. Ці підсумки будуть презентовані 30 жовтня в медіацентрі о 13:00 за адресою вулиця Хрещатик, 27А. Наразі ми можемо говорити тільки про результати моніторингу, проведеного перші тижні виборчої кампанії, тобто до початку жовтня.
А що можна тоді сказати? Давайте детальніше на цьому зосередимося.
Так, звісно. Ну, перш за все, хочу зауважити, що цього року вперше на практиці в Україні було поставлено на такому високому рівні гендерні питання, так, в виборчому законодавстві. Звісно, ця норма, вона більше в законі носить такий рекомендаційний характер, що викликала хвилю суперечок суперечок і невдоволення щодо дії Центральної виборчої комісії і її постанови. Але в цілому комітет виборців вважає, що дії Центральної виборчої комісії були відповідали закону, і вона розтлумачила його норми вірно. Щодо результатів нашого моніторингу, варто зауважити, участь жінок у виборчих перегонах до міських рад міста Києва і міст обласних центрів, вони засвідчили таку проактивну позицію жінок. Зокрема, 32% вони взяли участь у виборчій кампанії. Лідерами по Україні є Дніпропетровська область, Чернігівська, Херсонська і Полтавська. В принципі, можна також зазначити, що практично в усіх регіонах була дотримана ця квота. Менше 30, незначне якби відхилення, менше 30% ми бачимо тільки в Івано-Франківській, Рівненській і Черкаській областях. Тобто, в принципі, ми можемо казати про те, що досить успішно жінки стартували у такі кампанії, виборчі кампанії до міських рад. Натомість, якщо аналізувати результати гендерного моніторингу передвиборчих кампаній на посаду міських голів, то тут інша ситуація. Тут навпаки ми нарахували в середньому 14,7% жінок, представництва жінок, тобто можна сказати, що дуже мало. Лідерами в найбільш активними такими жінками-кандидатками є представниці Одеси, Житомира, Рівного, Миколаєва, ну, а також Полтави та Луцька. Натомість у Тернополі, Черкасах і Сумах взагалі не було жодної жінки-кандидатки на посаду міського голови. Також потрібно зазначити, що переважна більша частина жінок, які борються за цю високу посаду, вони є самовисуванками. Тобто ми можемо казати про те, що фактично це спростовує певною мірою міф про те, що жінки не прагнуть в політику. Ось, і комітет виборців, він навіть звертає увагу політичних партій на таких проактивних жінок і радить залучати їх до своєї роботи, до своєї діяльності.
Аліно, а як ви вважаєте, з чим це взагалі пов'язано, що дійсно на посаду мера пропонують себе менше жінки, ніж, в принципі, і висувають партії так само, напевно, менше кандидатур жінок, ніж чоловіків? З чим це передовсім пов'язано? Знову ж таки, це з тим поширеною ситуацією, коли чим нижче рівень влади, ти там більше виникає жіноцтво, а чим вищий рівень влади, тобто там чомусь це питання все-таки залито чоловіками, мовно кажучи, тому що, якщо подивитися, скажімо, на цифри райради і Верховної Ради, відповідно, в Верховній Раді в нас біля 12% жінок, в райрадах, дивлячись від населеного пункту, але все одно більше.
Угу. Так, можна сказати, що і це пов'язано із тим, що чим вища посада, тим більше представництва чоловіків саме в цьому секторі. Ну і крім того, все ж таки до міських рад йшли кандидати від партії. І, відповідно, за партійними квотами, за партійними списками, в принципі, легше потрапити до органів влади, аніж представляючи свою кандидатуру самостійно на таку високу посаду, як мер. Але, знову ж таки, цікава тенденція, якщо порівнювати із черговими міськими виборами 2010 року, то за результатами тих виборів жодної жінки мера не було в Україні. Натомість, на сьогодні з 22 діючих міських голів ми маємо дві жінки, виконувачка обов'язків у зараз хвилинку. У двох містах ми бачимо у Дніпропетровську і також у Житомиру. у Житомирі виконувачка обов'язків. Тобто, все ж таки, ми бачимо, можемо фіксувати таку позитивну тенденцію, хоча й поволі, але просуваємося до такого більш-менш рівного представництва.
Аліна, а зараз можна зробити, буде якісь проміжні висновки стосовно того, що, можливо, миринь, та, я не знаю, як це правильно назвати, жінка-мер на українській мові, ну, можливо, ми вигадаємо якийсь термін, отже, можна говорити, що збільшиться, от замість цих двох, можливо, можливо, вони будуть і змінені на посадах, або ну, це більше збільшиться представництво жінок, саме міських голів.
Я думаю, що ми можемо припустити таку тенденцію, але ліпше оперувати вже готовими статистичними даними, обробленими якби виборчими комісіями, тому, я думаю, краще почекати результатів офіційних, особливо в тих містах, в яких буде другий тур.
Аліно, а з якими, власне, меседжами до своїх виборців зверталися жінки переважно? Були якісь такі окремі теми, які не проговорювалися чоловіками? Або були теми, які, в принципі, от, ну, на тому самому рівні і жінки, і чоловіки подавали однаково? Тобто був взагалі, оце, знаєте, акцент на статі, або якісь проблеми, які прив'язані стереотипно до статі, чи ні?
Ну, перш за все, я хочу зауважити, що треба сказати, що блок Петра Порошенка вирізняється такою рекламою досить лаконічною. Там ми бачимо лише зображення, ну, фотографію жінки-кандидатки і просто прізвище, ім'я, тобто досить лаконічно. Натомість інші партії, вони використовують такі акценти, намагаються показати жінку в громадській діяльності, благодійній діяльності і таке інше, тобто показати її з різних сторін. Тобто тут це залежить більше від партії, я би так сказала, від партійної лінії.
А, власне, коли самі жінки, припустимо, звертаються, ну, з телевізійних роліків або звертаються, власне, от просто напряму до виборців, у вас немає таких даних стосовно того, от який спосіб вони говорять з виборцями і, власне, які питання перед ними ставлять виборці?
Ми окремо такого питання не розглядали. Єдине, треба зауважити, що... Треба зауважити, що жінки в зовнішній рекламі політичних партій, вони представлені лише в Києві та 8 областях. Тобто, фактично, можна сказати, що цю рекламну кампанію якби проводять чоловіки. І скільки вони дозволяють жінкам, ну, відводять їм місце для присутності їхньої на зовнішній рекламі, стільки вони, жінки, її отримують.
Крім того, партія жінок України і партія шанувальників жінок?
Ну, ми моніторили лише основні партії, скажімо так, які претендують на перемогу в цих місцевих виборах. І крім того, варто зауважити, що зустрічі, якісь заходи безпосередньо із виборцями, да, за участю жінок-кандидаток, вони в регіонах практично відсутні. Тобто це, можна сказати, є винятком, аніж правилом.
Але саме слово «партія жіночого роду».
Саме слово «партія жіночого роду», так, сам слов «конгрес чоловічого роду». А я запрошую до спілкування наших слухачів 044, код Києва, 239-62-92, 044-239-62-92. Долучайтеся до нашої розмови. Ми якраз обговорюємо з Аліною
Пліхановою, експерткою Комітету виборців України.
І ми обговорюємо гендерний аспект виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня цього року, абсолютно, абсолютно свіжі. А, власне, Аліно, які ще тенденції можна було помітити в цій передвиборчій кампанії і стосовно цієї жіночої теми і гендерного аспекту?
Ну, я ще б хотіла додати себе щодо представлення політичними партіями жінок у своїх списках. Я хочу сказати, що рекордсменкою по кількості партій, які просували жіночі інтереси, скажімо так, жінок-кандидаток, є Полтавська область. Саме там найбільша кількість партій, які так чи інакше обговорювали там тему присутності жінок у своїх списках. А також думаю, що слід зауважити про таке питання, як формування і робота територіальних виборчих комісій. Ми от відслідковували, по-перше, щодо Центральної виборчої комісії, ми бачимо наразі практично ідеальну гендерну рівність, тому що 6 жінок представлені в цьому найвищому органі. Крім того, але є таке зауваження, строк повноважень їхніх у Центральній виборчій комісії вже якби добігає кінця, і фактично в будь-який момент Верховна Рада може їх звільнити за поданням президента. Тобто така рівність гендерна, вона є доволі нестійка і залежить від подальших кроків якби голови держави і парламенту. Щодо територіальних виборчих комісій, то там баланс взагалі не дотриманий. На нижчих ланках ТВК більше переважають жінки, і це, в принципі, відповідає традиційним таким уявленням про те, що жінка, вона робить кропітку таку роботу. І
всім-всім під розпис дасть, так, і абсолютно так. Все порахує.
Натомість вищий, так би мовити, вищий рівень ТВК, він якби належить чоловікам. І навіть коли формували ці територіальні виборчі комісії, то політичні партії віддавали перевагу саме чоловічій статі. Тобто це такий красномовний приклад того, наскільки дотримуються гендерної рівності наразі в нашій країні. Але все одно Комітет виборців України вважає, що нехай із певними недоліками, але цей закон про місцеві вибори, він є таким, скажімо, кроком вперед. І ми сподіваємося, що надалі ми зможемо доопрацьовувати його і якби поставити це питання, вирішити це питання гендерних квот вже на більш якісному рівні.
Чи були помічені, знову таки неправильно ставити запитання, яке починається зі слова «чи», але, скажімо так, наскільки помітною в цій виборчій кампанії була сексплуатація? Тобто використання образу жінки, а може десь і чоловіка, не як просто жінки чи чоловіка, а як сексуально привабливих людей. От час від часу на інтернет-ресурсах там з'являлися повідомлення. Кандидатка така-то розмістила свій там ролик, вона модель, вона в закличній формі, там і таке інше. Але це якби самодіяльність. А в партії, партійні штаби, як вони це організують?
Ми отримували від наших регіональних осередків численні фотографії із зовнішньою рекламою, білбордами таких жінок-кандидаток. Переважно можна сказати, що вони діляться так на два типи. Або така берегиня сім'ї, примірна, скажімо, жінка, да? Або це щось все ж таки більш таке
зваблююче,
так. Але наскільки я знаю, ми не підбивали підсумки, такі статистичні дані не зводили по співвідношенню такої реклами. Єдине, окремо про це ми зауважимо вже 30 жовтня, да, коли будемо презентувати ґрунтовніший звіт про результати гендерного моніторингу.
І у нас на телефон нашого прямого ефіру 044-239-6292 дозвонилися перші двоє слухачів, у яких є запитання або репліки до Аліни Пліханової, експертки Комітету виборців України. Ми візьмемо два поспіль дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Доброго вам дня. Я би хотів би такий вопрос задати.
Можна, щоб ви трохи відійшли від радіоприймача, тому що йде луна, погано вас чути.
Ви, коли наблюдаєте за виборами 2010 год, 2012 год и этот год, то какая разница между этими выборами в лучшую сторону или в худшую?
Дуже дякуємо. А звідки ви телефонуєте? Можете нам сказати? Не почули. Ну, другий слухач або слухачка, будь ласка, почніть з того, звідки ви до нас додзвонилися.
Алло.
Так, алло, ми вас чуємо.
Добрий вечір.
Добрий.
Скажіть, будь ласка, питаннячко до гості. Я інколи дивлюся на звичайні новини по каналу ICTV. О, і в житті так ми бачимо, що чоловіки, що жінки не дотримуються звичаїв. Волосся не заплітають, лінуються, одягають штани замість спідниць. О, а по-друге, що чоловіки стають жертвами домашнього насилля. О, а у гніві жінки скаженіють, убивають чоловіків, дітей, у новинах ми бачимо. Скажіть, будь ласка, ну а про яку ж гендерну політику можна говорити?
Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло, то якби ж...
Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло, якби ж половину жінок воювали на рівні з чоловіками, то можна було б говорити, а так про що мова йде?
Дякую. Я думаю, що, зокрема, мова йде і про те, які враження виносять в даному разі глядачі із певних телепрограм, а також про те, що в інших телепрограмах можна побачити і дещо інакше. Але адресуємо все ж таки це запитання Ліні Пліхановій.
Скоріше, це репліки.
Так, ну, щодо першого питання. По-перше, дякую вам за ваші запитання. Отже, перейду до відповідей. Я думаю, що не варто порівнювати вибори і 10-го, 12-го, 15-го років. Все ж таки беремо до порівняння міські вибори там 10-го і 15-го років. Я думаю, що позитивна тенденція, вона є присутня, і, зокрема, ми бачимо це за рахунок наявності цих гендерних квот, які прописані, вперше були прописані 2015 року на законодавчому рівні. Тобто ми вже можемо говорити про краще представництво жінок у передвиборчій кампанії. Але про якісні результати, чи воно дійсно спрацьовує, чи вони пройдуть до органів влади, як, наскільки ефективно вони будуть працювати, ми зможемо говорити вже після того, як побачимо результати, як голосування, так і їхньої діяльності безпосередньо на своїх посадах. І щодо другого питання, ви знаєте, гендерна політика, вона, перш за все, передбачає рівність і рівні можливості і права. Я думаю, не варто ототожнювати слово «право» із обов'язковим використанням цього права. Тобто кожна людина, незалежно від статевої приналежності, вона має мати змогу піти на вибори, як проголосувати, так і бути обраним. І, відповідно, всі зусилля, зокрема, Комітету виборців України в гендерному напрямку, вони спрямовані на те, щоб закріпити це право за жінками. Тому що, на жаль, наразі все ж таки в політичному житті панують чоловіки.
Дякую, Аліно. Я насправді, коли сюди їхала на роботу, я буквально просто на ескалаторі чула розмову двох жінок, які говорили про те, що абсолютно завжди чогось не вистачає, або фінансів, або вони кажуть, що жінок не вистачає от задля всіх, задля партії, задля того, щоб нема кого запрошувати, нема з ким говорити. Тобто, дві жінки обурювалися, бо якраз от цією темою. І я, до речі, незважаючи на те, що розглядається норма закону про місцеві вибори стосовно квот як рекомендаційна, менше з тим і задоволена з тим, що це збурило власне оцю роботу і цю тему для обговорювання в суспільстві. А скажіть, будь ласка, взагалі партії долучалися до обговорення цієї тематики? От було це широко обговорювалося, це, припустимо, до того, як вони висували кандидатів і кандидаток на вибори стосовно того, що так, треба запрошувати жінок, організовувати якісь соціальні компанії, або відразу знати, до яких громадських або діячок, або людей, які з професійним досвідом працюють і в сфері юриспруденції, і в сфері економіки, і в сфері освіти, і напряму зверталися. От як це все відбувалося?
Ну, ми можемо констатувати той факт, що дійсно партії є певною мірою закритими для жінок, і ми все ж таки радимо партіям бути відкритішим, відкрити свої двері для жінок. Крім того, жінка, на жаль, має більш такі обмежені фінансові, матеріальні можливості для своєї політичної кар'єри. Щодо обговорень, безпосередньо комітет виборців України протягом року проводив чимало круглих столів, прес-конференцій, і різних заходів, до яких ми запрошували до обговорення як експертів, експерток, так і народних депутатів, політиків, тобто всіх, хто хотів би представити свою позицію або обговорити ці питання, вони мали змогу це зробити. Єдине питання, чи всі хотіли це обговорювати. Оце вже. І коли обговорювалися законопроекти про місцеві вибори, один з них також, в його розробці брали участь експерти КВУ. Ось, і там ми прописували чітко механізми реалізації цих гендерних квот. Не просто рекомендаційні, а реально, як можна їх реалізувати. Але, на жаль, наш законопроект не став основним, його за нього не проголосували, і тому ми зараз будемо працювати над поліпшенням того, який є.
Я часом вражаюся, наскільки уважно нас слухають в різних куточках України. От хтось, очевидно, з Чугуєва написали, що забули сказати, що в Чугуєві міський голова, це Галина Миколаївна Мінаєва, теж жінка. От, а я вже поліз тоді перевіряти список. І на що я зверну увагу? Серед міських голів просто дуже і дуже переважають чоловіки, але серед виконувачів обов'язків міських голів, в тому числі обласних центрів, зокрема Житомир, Дніпропетровськ і ще десь, і, до речі, в прифронтовій зоні на Донеччині і Луганщині багато, може не багато, але більше жінок, ніж серед міських голів. Себто, коли треба в скрутний час на когось накласти обов'язок виконувати, то лягає на жінку. А коли міський голова, то вже і чоловік. Коли отаке у нас припиниться? Аліна Пліханова.
Ну, це таке питання. Досить
питання до вас як до відповідальної жінки.
Да. Ну, будемо сподіватися, що найближчими роками ми зможемо поліпшити цю ситуацію як в законодавчій сфері, так і у виконавчій, скажімо. Я сподіваюся, що будуть проводитися не лише заходи на такому рівні круглих столів, офіційних обговорень у Верховній Раді і таке інше, але і просвітницька робота серед пересічних громадян України, адже можна констатувати, що і досі в нашому суспільстві все ж таки панують гендерні стереотипи, і з цим не те, що треба боротися, але треба працювати із цим.
Дякую, Аліна Плеханова була в сьогоднішній повазі. Нагадую, цей проект виходить за фінансового сприяння уряду Швеції. Слухайте нас щовівторку. Сьогодні ми обговорювали гендерний аспект місцевих виборів, котрі відбулися в Україні 25 жовтня цього року.
І у нас ще залишився час, щоб познайомити слухачів громадської хвилі із прогнозом погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Прогностична карта на найближчу ніч каже, що одягатися треба тепло, бо мінімальна температура повітря становитиме 0 плюс 5 градусів, а на заході до морозів, хоча й невеликих. Невеликі мінуси місцями можуть бути скрізь, між іншим, і саме вони зумовлять ймовірність мокрого снігу на півночі України. Вдень там, на півночі, невеликі дощі. Нарешті території опади малоймовірні, хіба що блукатимуть тумани. Температура денна підвищиться, буде в межах плюс 6, плюс 12, а на півдні та на Закарпатті до плюс 14 градусів. Холодніше вдень очікується у північній частині – плюс 3, плюс 9 градусів. У Києві буде завтра, 28 жовтня, хмарно, можливі невеликі опади. Дощ, якщо ближче до нуля, то ймовірний мокрий сніг. Вночі у столиці 0 плюс 3, вдень плюс 4 плюс 7 градусів. Найближчим часом в Україні буде сухо і з нічними невеликими морозами.
І все, що ви почули, може щось не дочули у громадській хвилі, хочете послухати знову, завтра вже на нашому сайті громадськірадіо.орг. Підкреслюю важливість ролі жінок для цієї програми. Звукорежисерка Оксана Столярчук, моя партнерка при мікрофоні Лариса Денисенко і Інна Марецька. Ось подасть новини Українського радіо.